Saodat asri qissalari. Xosiyatsiz mehmon. Uhudda mushriklar birinchi zarbaga uchrashlari bilan jangni tashlab qochgan Muaviya ibn Mug'ira o'ziga tinch bir joyni topib olib yotdi. Tezda uyquga ketdi. Uyg'onganda esa jang tugabdi. Mushriklar Makkaga ketib qolishibdi ham. 1-2 kun o'ng solda tentirab yurdi. Keyin Madinaga keldi. So'rab Usmon ibn Affonning uyini topdi va eshigini taqillatdi. Eshikni Ummu Gulsum ochdi. Usmon ibn Affonni izlayapman. Uyda yo'qlar. Uni ko'rmasdan ketolmayman. Qarzim bor edi. Usmonni topib kelishdi. Muaviyaga ko'z tushgan Usmonning tabi xira tortdi. Yaxshi ish qilmading kelib, ey Muaviya. Qaytib ketsang xursand bo'lardim. Nima qilasan o'zingni ham, meni ham baloga qoldirib, dedi Usmon. Alloh bizga yetar, u qanchalar yaxshi vakildir. Xo'sh, sen meni himoya qilmasang, kim himoya qiladi? Shu damgacha ovozini ham o'rinsiz balandlatmagan Usmonday odam uni ko'kragidan itarib, yo'qol bu yerdan. Uhudga kel. Bizni bu holga tushir deb seni chaqirganmidik, deya olarmidi hech? Noiloj uyga kirgizdi. Holbuki Madinada yuzlab mujohidlarning hali yarasi bitmagan, qon oqib turgan edi. Bomdod namozidan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muaviya ibn Mug'ira bu kecha Madinada tunagan, uni qidirib topinglar dedi. Hamma uni qidirishga tushdi, lekin hech qayerdan darak bo'lmadi. Muaviya hazrati payg'ambarga 2 marta kuyov bo'lib Zinnurayn laqabini olgan Usmon ibn Affonday bir kishining uyida yashanib yotganini kim ham xayoliga keltirardi. Shu boisdan uning uyi qidirishga hojat bo'lmagan uylar sirasiga kiritildi. Ammo shunday bo'lsa ham Usmon roziyallohu anhu xavotirda edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muaviya Usmonning uyida yashanib yotibdi deb qolsalar nima bo'ladi? Yaxshisi buning bir ilojini qilish kerak. Shu xayol bilan Usmon roziyallohu anhu o'zi masjidga kelib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida tiz cho'kdi. Ey Allohning payg'ambari, Muaviya mening uyimda, men uni yashirib panoh berdim. Usmon Rasulullohning yaxshi, ey Usmon, sen panoh berganga biz ham panoh berdik deyishlarini kutgan edi. Lekin unday deyilmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sen Uhuddan qochib kelganing yetmagandek, yana qanday qilib bizning dushmanimizni yashirasan deyishlarini kutganlar ham bo'ldi. Lekin bunday ham demadilar. Voqea yoqmagani ochiq edi. Zotan Uhud falokatini keltirganlarga boshpanoh berish xush yoqadigan ish emasdi. Usmon roziyallohu anhu yolvorar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jim turar edilar. Nihoyat 3 kun ichida Madinadan chiqib ketish sharti bilan dedilar va Usmonning iltijolarini istamaygina qabul qildilar. Usmon roziyallohu anhu chuqur nafas oldi. Atrofda turganlar Rasulullohni bunday qarorga kelishga majbur etgan yalinchoqlikdan mamnun bo'lishmadi. Lekin shunday bo'lsa ham Muaviya Madinada 3 kungacha bemalol aylanib yurishi mumkin edi. Vaziyat Muaviyaga tushuntirildi. 3 kungacha Usmonning uyida mehmon bo'lishi, ammo 4-chi kuni Madinada ko'rinsa o'ldirilishi aytildi. Madina motamxonaga aylangan. Deyarli har bir uydan dod faryod eshitilardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qadrdon amakilarini yana bir bor eslab qalblari o'rtagan holda faqat Hamza uchun hech kim yig'lamaydi, dedilar. O'sha kuni oqshom payti eshitilgan yig'i ovozi Hazrati Payg'ambarning e'tiborlarini topdi. Alloh va Rasulining arsloni, shahidlarning ulug'i degan ovozlar keldi. Tashqariga chiqib masjid eshigida yig'layotgan xotinlarga ko'zlari tushdi. Keyin endi uylaringizga qaytinglar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Sizlar vazifalaringizni bajardilaring, deb marhamat qildilar. Rasul akramdan duo olgan bu ayollar Sa'd ibn Muaz, Usayd ibn Hudayr, Sa'd ibn Ubodaning xotinlari edi. Mehmonning ketkisi yo'q. Muaviyaga ajal o'qi otib bo'lingan edi. U o'ziga berilgan muhlat ichida Madinada tentirab yurdi. Ammo 4-chi kuni butun borlig'ini vahima qopladi. O'zini o'zi o'limga tutib berganini sezib turardi. Qolaversa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamrohlariga Muaviyani falon joydan topasizlar deb aytgan va agar topilsa o'ldirilishini buyurgan edilar. Ammor bilan Zayd ibn Xorisa o'zlariga yuklatilgan bu topshiriqni eshitib, darhol o'rinlaridan turishdi va aytilgan tomonga yo'l olishdi. Hayot daftaringni yopadigan payt keldi, ey Allohning dushmani. Qo'qqiz aytilgan bu so'zdan Muaviya bir sapchib tushdi. Orqasiga o'girilib o'ziga qarab turgan ikki kishini ko'rdi. Men endi yo'lga chiqmoqchi edim, dedi. 3 kundan beri ketmay nima qilding? Muaviya lom-mim deya olmadi. Ortiqcha so'zga ham hojat yo'q. Taqdirdan qochib qutulib bo'lmaydi. Havoga dast ko'tarilgan qilich uning hayotiga nuqta qo'ydi. Muaviya bu yerga qon to'kish maqsadida kelgan edi. O'zining qoni to'kildi. Ikki sherik ham vazifalarini bajargach qaytib ketishdi. buyuk Mavloning Uhudga bergan qiymatlari. Endi Uhud jangi haqida umumiy bir xulosa chiqarish mumkin edi. Jabroil alayhissalom Alloh taolodan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga vahiy keltirdi. Qur'oni Karimning navbatdagi oyatlari Rasulullohning qalblariga quyila boshlandi. Agar Uhudda sizlarga jarohat yetgan bo'lsa, Badr jangida u qavmga ham xuddi shunday jarohat yetgan. Toki ibrat bo'lsin deb va Alloh haqiqiy iymon keltirgan kishilarni bilishi hamda oralaringdan shahidlarni saralab olishi uchun bu kunlarni, ya'ni g'alaba va mag'lubiyat kunlarini odamlar orasida aylantirib turadi. Oli Imron surasi 140-41 oyatlar. Uhud jangi haqida shu tariqa umumiy bir xulosa bildirilgandan keyin mu'minlarga murojaat qilindi. Ey mu'minlar, yoki Alloh sizlarning ichingizda kim haq yo'lda kurashganu kim sabr toqat qilganini mutlaqo bilmay turib jannatga kiramiz deb o'yladingizmi? O'limga ro'baro bo'lishingizdan ilgari uni orzu qilar edingiz. Mana endi Uhudda uni ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz. Muhammad faqat bir payg'ambar xolos. Undan ilgari ham payg'ambarlar o'tgandir. Bas u vafot qilsa yoki o'ldirilsa, ketingizga kufrga qaytib ketasizmi? Unda kim ketiga qaytib ketsa, Allohga biron ziyon yetkaza olmas. Alloh esa yo'llarida qaytmay shukr qilguvchi bandalarini munosib mukofotlaydi. Oli Imron surasi 142-44 oyatlar. Darhaqiqat, Uhud mu'minlar uchun tom ma'noda katta imtihon bo'ldi. Bu imtihondan fazilat cho'qqisiga erishganlar ham, undan nasibasini ololmaganlar ham o'tkazilishdi. Mazkur oyatlar ularning barchasiga bir xilda taalluqli edi. Bu oyatlarni eshitganlar Abdulloh ibn Jahshni, Mus'ab ibn Umayrni, Sa'd ibn Robi'ni, Anas ibn Nadrni, Hamza ibn Abdulmuttalibni ko'rganday bo'lishdi. Ular Alloh yo'lida jihod qilib, sabr va matonat ko'rsatishga eng yorqin o'rnak edi. Abu Dujona, Ali ibn Abu Talib, Sa'd ibn Abu Waqqos, Talha ibn Ubaydulloh, Zubayr ibn Avvomlar haqiqatda qahramon bo'lishdi. Hamma ularga havas qilardi. Ularga o'xshashga intilardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'ldi deb o'ylab, jang maydonini tashlab ketganlarning boshlari egilib qoldi. Jasadlarimiz ustiga qushlar qo'nganini ko'rsangiz ham, mendan buyruq kelmaguncha shu joydan qimirlamanglar degan amrni olganlariga qaramay, joylarini tashlab ketib, mag'lubiyatga sababchi bo'lganlar qayg'u bilan esga olindi. Jang maydonini tashlab Madinaga yo'l olgan yoki tog'larga chiqib ketganlar qilmishlaridan ming-ming pushaymon bo'lishdi. Alloh taolo nozil qilgan oyatlar takror-takror o'qilib, har kim o'ziga saboq olishi lozim edi. Har bir jon faqat Allohning izni bilan va aniq belgilab qo'yilgan muddatda o'ladi. Kim dunyo savobini istasa, unga o'sha istagan narsasini beramiz. Kim oxirat savobini istasa, unga-da istagan narsasini beramiz va shukr qiluvchilarni munosib mukofotlaymiz. Qanchadan-qancha payg'ambarlar o'tgan. Ular bilan birgalikda ko'pdan-ko'p xudojo'ylar jang qilishgan. Hamda Alloh yo'lida o'zlariga yetgan mashaqqatlar sababli suskashlik, zaiflik qilishmagan va dushmanlariga bo'yin ekishmagan. Alloh mana shunday sabr qilguvchilarni sevadi. Ularning aytgan gaplari faqat bunday edi. Parvardigoro, gunohlarimizni va ishlarimizdagi xatolarimizni mag'firat ayla. Qadamlarimizni sobit qil va bu kofir qavm ustiga o'zing bizni g'olib qil. Bas, Alloh ularga ham bu dunyo savobini va oxiratdagi go'zal ajrni ato etdi. Alloh chiroyli amal qilguvchilarni sevadi. Oli Imron surasi 145-148 oyatlar. Alloh o'z va'dasining ustidan chiqdi. Sizlar uning izni bilan kofirlarni qira boshladingiz. To'g'ri so'zkashlik qilib, payg'ambarning armru farmonlari borasida talashib tortishgan va Alloh sizlar yaxshi ko'rgan narsa g'alabani ko'zingizga ko'rsatib qo'ygandan keyin payg'ambarning amridan bosh tortgan paytingizgacha bu ustunlik davom etdi. Orangizda dunyo istagan kishilar ham bor edi. So'ngra sizlarni imtihon qilish uchun ularning ustidan g'oliblikni olib, mag'lubiyat tomonga burib yubordi. Endi gunohlaringizni afv qildi. Alloh iymon egalariga fazl va marhamat sohibi bo'lgan zotdir. Ey mu'minlar, hech kimga boqmay maydondan chiqib ketgan paytingizni eslang. Holbuki payg'ambar ortingizdan sizlarni chorlamoqda edi. Va sizlardan g'alaba, o'lja narsalarga va sizlarga yetgan yengilish qurbonlar narsalarga mahzun bo'lmasliklaringiz uchun Alloh sizlarga g'am ustiga g'am berdi. Alloh qilayotgan ishlaringizdan xabardordir. Oli Imron surasi 142-152-153 oyatlar. Uhud jangining ertasigayoq Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning da'vatlariga bo'ysunib, Hamroul Asad safarga chiqqan va yaralardan qon tomib turganiga qaramay sabrbardosh ko'rsatgan mart o'g'lonlar u yerdan Alloh va Rasulining rizosiga noil bo'lgan holda qaytishdi. Ular haqida kelgan oyatlarda Alloh taolo bunday marhamat qiladi. Ularning orasidagi chiroyli itoat qilgan va Allohdan qo'rqqan zotlar uchun ajr mukofotlar bordir. Bunday zotlarga ayrim kimsalar Quraysh odamlari sizlarga qarshi sanoqsiz lashkar to'plagan, qo'rqingiz deganlarida bu gap ularning iymonlarini ziyoda qildi va biz yolg'iz Alloh, bizga yolg'iz Allohning o'zi kifoya, u zot eng yaxshi vakildir dedilar. Bas u yurishdan biror noxushlik yetmay, Allohning ne'mat va fazli bilan qaytdilar. Ular Allohning rizoligini istadilar. Alloh esa ulug' fazlu marhamat sohibidir. Oli Imron surasi 172-174 oyatlar. Munofiq bir qahramon. Uhud jangida yarador bo'lganlar bir-bir ziyorat qilinib, o'lim to'garagiga yotganlar shahidlik martabasi bilan muborakbod etilayotgan kunlar edi. Jangga bormay Madinada yurganda xotinlarining malomatiga qolgan, achchiq gaplarga chiday olmay qurol ko'tarib Uhudga otlangan va qahramonlarcha jang qilgan Quzmon ham og'ir yarador bo'ldi. Uyga kelganlar uni ko'rib uzoq yashay olmasligini tushunishdi. Ey Quzmon, seni tabriklaymiz. O'sha kuni dushman ahvolini tayin qilganingga Alloh huzurida biz shohidmiz. Jannat safari muborak bo'lsin. Quzmon boshini tebratib e'tiroz bildirdi. Nima bilan tabriklab, qanday xushxabar gapiryapsizlar? Men faqat o'z qavmimning sharafi uchun jang qildim. Shu narsa bo'lmaganida jang qilmasdim. Bu gap ziyoratga kelganlarga og'ir botdi. Tahsinga loyiq xizmat qilgan bu odamning aytgan gaplari kishini qayg'uga solib qo'yar. Bu so'zlar qarshisida hatto yig'lash ham ozlik qilardi. Axir mushriklarning qanchadan qanchasini yer tishlatgan Abu Dujona qanday taqdirlansa, Ali ibn Abu Tolib qanday tabriklanishi kerak bo'lsa, Quzmon ham shunday taqdir va tabrikka loyiq edi. Ammo afsuski, u o'zining din yo'lida kelib, Alloh rizosi uchun jang qilmaganini va u bu ishidan oxiratda ajr mukofot umid qilmasligini ochiq aytib turibdi. Ziyoratchilar uning oldidan ko'ngillari xira bo'lib, g'amgin holda chiqishdi. Oralaridan bir kishi sheriklariga savol berdi. Nahotki eslay olmayotgan bo'lsalaring, nimani deb so'rashdi qolganlar. Rasulullohning bu odam do'zaxidir deganlarini. Ziyoratchilar ketgandan keyin Quzmonning dardi yana ham og'irlashdi. Endi tuzalmasligiga, shu ahvolda o'lib ketishiga aqli yetgan edi. Ortiqcha qiynalib, azob chekishning ma'nosi yo'q. Baribir o'laman degan o'y bilan qo'lini o'q turbasiga uzatdi. Ilingan bir o'qni olib, o'tkir tig'ini bilagiga qo'yib, bor kuchi bilan vujudiga botirdi. Jon achchig'ida orqaga tisarildi. Ko'zlari olayib, qon otilib chiqayotgan qo'liga qaradi. Lablari o'xshovsiz tirjaganday bo'ldi. Bilagidan oqayotgan qon ozaygan sari uning hayot bilan aloqasi uzilib borar edi. Nihoyat, yuzdagi etlar uchishdan to'xtab, chiqargan nafasi o'pkasiga qaytmay tinchidi. Hozirgina tirik yotgan vujuddan qonga belangan sovuq bir jasad qoldi. Shu tariqa qavm va qabilasi uchun qahramonlarcha jang qilgan yigit unvonni qo'lga kiritib, maqsadga erishgan Quzmon iymon nuridan bebahra qolib, shahidlik martabasini inkor qilgan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tasdiq etish saodatidan o'zini mahrum etgan edi. Oradan 100 yillar o'tajak, hadis kitoblarida uning shon va sharaf yo'lida qahramonlik ko'rsatgani, ammo buni Alloh rizosini o'ylab qilmagani haqida xabarlar yozilacak. Quzmon haqidagi gaplar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetganida Allohu akbar, men Allohning payg'ambariman, bu haqiqatga shohidman dedilar. Shundan keyin Bilol o'rnidan turib baland ovoz bilan bunday dedi. Jannatga faqat islom dinini qabul qilib, iymon keltirganlar kiradi. Alloh taolo bu dinga gunohkor kishining qo'li bilan bo'lsa ham quvvat beradi. Bu buni payg'ambarimiz aytdilar. Yazid ibn Xotibning ziyoratiga kelganlar uni o'lim to'shagida ko'rishdi. U Rabbining huzuriga borishga tayyorlanardi. So'nggi nafasi qolgan edi. Jannat safari muborak, ey Yazid deb ko'ngil so'rashdi. Balki Yazid bu so'zlarni eshita olmagandir. Lekin boshida turgan otasi Xotib jahl bilan jannat deganingiz nima o'zi? Bir ko'kargan bog'cha xolosmi? Alloh, o'g'limni aldadingiz. Uning hayotiga zomin bo'ldingiz dedi. Muhotibning bunday muomalasi uning iymon nuridan benasib qolganini bildirardi. Ziyoratchilar bu yerdan ham g'amgin holda chiqib ketishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Huzayfani yonlariga chaqirdilar. Jangda bir xato tufayli o'ldirilgan otasi uchun fidya berdilar. Ammo Huzayfa o'ziga berilgan bu narsadan hech birini olib qolmadi. Sadaqa qilib tarqatdi. Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Jobir ibn Abdullohni ko'rib qoldilar. U juda g'amgin edi. Hamon shahid bo'lgan otasini unuta olmasdi. Seni mahzun holda ko'ryapman, ey Jobir, ey Allohning rasuli. Bilasiz, otam o'ldirildi. Qaramog'imda singillarim bor. Buning ustiga otamning qizlari ham mening bo'ynimda qolgan. Qarzlari ham mening bo'ynimda qolgan. Alloh taolo bilan otang o'rtasida hech qanday partasiz, ochiq bo'lib o'tgan suhbat haqida xabar berishimni istaysanmi? Istayman, ey Rasululloh. Alloh taolo bunday dedi. Ey bandam, tilaginni bajo keltiray. Allohim, sendan tilagim meni yana dunyoga qaytar. Sening yo'lingda ikkinchi marta shahid bo'lishni xohlayman. Shu qarorim qat'iyki, o'lganlar boshqa qaytmaydilar. Robbim, unday bo'lsa orqamda qolganlarga holimdan xabar ber. Shundan so'ng Alloh taolo ushbu oyat karimalarini nozil qildi. Alloh yo'lida jangda o'ldirilgan zotlarni hargiz o'liklar deb o'ylamang. Yo'q, ular tiriklardir. U zotlar Alloh o'z fazlu karami bilan bergan ne'matlardan xushnud hollarda bahramand bo'lmoqdalar va hali ortlaridan yetib kelmagan birodarlarga hech qanday xavf-u xatar yo'qligi va g'amgin bo'lmasliklari haqida xushxabar bermoqdalar. Ular Alloh tomonidan bo'lgan ne'mat va fazlu karam haqida hamda o'zlariga jarohat yetganidan keyin ham Alloh va rasuliga bo'ysungan mu'minlarning ajr mukofotlarini Alloh zoyi qilmaslik haqida xushxabar beradilar. Oli Imron surasi 169-171 oyatlar. Makkaga xushxabar. Uhud jangidagi ilk zarbadanoq ba'zi mushriklar Makkaga qarab qochgan edi. Shu boisdan bu yerga birinchi bo'lib Makka qo'shini mag'lubiyatga uchradi degan xabar yetib keldi. Badr jangida bir xovuch kishidan yengilgan qo'shinning ikkinchi marta ham yengilishi tabiiy, ammo bu safar g'alabaga ishonchlari juda katta edi. Buning ustiga avvalgidan bir necha barobar ustun kuch bilan bostirib borishgan. Bu galgi jangda faqatgina g'alaba haqida xushxabar kutilayotgan edi. Makka ahli ikkilanish ichida qoldi. Hech kim mag'lubiyat haqidagi xabarga ishongisi kelmadi. Ikki kundan keyin Hojun qabristoni boshida bir odam ko'rindi. U tepalikka chiqib, "Bu yoqqa kelinglar, ey Quraysh, yig'ilinglar, ey Quraysh!" deb baqira boshladi. Hamma tepalik sari yugurdi. Baqirayotgan vahshiy edi. Xushxabar, Muhammad va sheriklarining boshiga kulfatlar yog'dirdik, ularni qilichdan o'tkazdik. Bunday mag'lubiyatni umrlarida ko'rishmagan, dedi u. Gaping rostmi, ey vahshiy? Biz sizlarni mag'lub bo'ldi deb eshitgan edik. Qora qul vahshiyona nigoh bilan yig'ilganlarga bir-bir qarab chiqdi. Gaplarimga ko'p o'tmay ishonasizlar. Hademay ular kelishadi. Olomon tarqaldi. Vahshiy pastga tushib, bir chekkada turgan odamga yaqinlashdi. Bu odam o'zining egasi Jubayr ibn Mut'im edi. Endi bo'lgan voqeani bir boshdan gapirib beray, vahshiy. Faqat bor gapni gapir. Demak, u boyagi gaplarga ishonmagan ekan. Lot va Uzzo haqqi qasam ichib aytamanki, xalqqa aytganlarining hammasi to'g'ri. Ya'ni chindan ham sizlar g'olib keldingizlar. Sen Hamzani o'ldirding, shundaymi? Albatta. Qani o'tir. Qanday o'ldirganingni menga so'zlab ber. Vahshiy bo'lgan voqeani gapirib berdi. Badr kunidan beri ichimni yonib, yoqib kuydirgan otashni so'ndirding. Mening bergan so'zimda turaman. Shu ondan e'tiboran sen ozod bo'lding. Yana alohida mukofot ham olasan, dedi Jubayr. Tez orada qo'shin Makkaga kirib keldi. Xotinlar dovul chalib, qo'shiq aytishib, qo'llariga, bo'yinlariga taqib olgan taqinchoqlarni ko'z-ko'z qilib kelishardi. Abu Sufyon uyiga kirishdan oldin Hubal butuning poyiga borib, tiz cho'kdi va shukronalik bildirdi. Endi ular Badr jangidan buyon o'zlariga harom qilib olgan atir sepish, yuvinish va zavjalari bilan qo'shilish kabi imkonlarni qaytadan qo'lga kiritishgandi.